Eta gaurkoan, ostirala den honetan, iritsi zaigu aktualitatearen tartea ere. Atzo aipatu nuen, tarte honetan, laister kolaboratzaile berri bat izango dugula. Ez da gaurkoan izango, baina hurrengo asterako izango dugu kolaboratzaile hau. Eta aste honetan, jaieguna duen arren, gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Jo, ustut, pixkat izango dela entzulentzako, jo, berri zau.
Ez, nik uste ez. Kolaboratzaile
berri bat, baina horrengo astean, tasen gote, jo, berri Iraia pizta da, hemen da.
Ez, nik uste jendeak eskertzen duela esaten du, ah, Iraia, ze gauza interesgarriak ekartzen dizkigun.
Bai, ez da, bai. Bueno, hori da pentsatu nahi duguna.
Zer moduz astea?
Ondo, egia zen, ondo, osteguna taztela jai egitea da sekulako plazera, egia da gero kontrapuntua dukala dela ostegura lan egin behar duzula. Baina, bueno, beste mentalitate batekin hartzen dut. Bintzat, astean zehar jendean lanean dagoenean nik jai daukat. Orduan, ondo, gero, asteburua gehiurrengo asteguke egitea horria nekea etortzen da, baina, bueno, hori hurrengo asteko arazoak izango dira.
Hori. Etorkizuneko iraiaren arazoak, ez da?
Hori da, bai, bai, hori da.
Ba, gaurkoan, gai oso interesgarri bat ekarri diguzu, nire behintzat oso interesgarria iruditzen zaidana, eta sare sozialak edo TikTok erabiltzen duen jendea nik uste identifikatua sentituko den gai bat da. Kontatuko diguzu zer ekarri diguzun?
Bai, gauza da, bueno, ez amarro, enkargo izan pasatzen zait, ez gezurra, egunero gertatzen zait. Botako dut galdera entzulek eta zuk erantzuteko. Zenbat aldiz ikusi duzue pelikula bat edo serie bat TikToken?
Askotan, gehiegitan, oso maiz. Bai, bai. Txea, gainera izaten da nahi gabe. Agian, pelikula bat, edo bestela ere, pelikula bat ezagutzen enuena, edo telesail bat ezagutzen enuena, TikToken agertzen zaizkit bideo laburrak, horren bideo laburrak, orduan, gustatu baldin bazait lehenengo bideo labur hori, joaten naiz urrengoaren bila. Eta orduan, daude kontu batzuk, guztiak jarraian jartzen dituztenak, ordenean, eta zatika, eta beste batzuk ezetz. Ez dute ezer jartzen gehiago, orduan, momentu
hor... Jartzen dizute klip bat engantzatzeko, eta gero hor duten dizute.
Hori da, orduan, momentu horietan izaten da, ua, ba, nik hau ikusi nahi dut. Edo, gero adibidez, ikusten dut pelikula hori bera, eta badakit ja zer gertatu den, edo horrelakoak asko gertatu zaizkit zuri ere.
Bai, gauza izan da, gaur goizean gertatu zaidala, nago obsesionatuta serie batekin, eta gaur goizean gertatu zait, ikusi dudala temporada berria, bueno, temporada berri erdia ikusi dut ja TikToken.
Agertu zein da telesaia?
The Rocky.
Ez dut ezagutzen.
Polizia, thriller, nidiolakoak piat gustatzen zaizkit, milaka dauzkat ikusita, eta horren spoilerrak handitut, ba, mila. Ja eritsi da puntu bat, spoilerrak ere berdin didatela, hau da, agertzen da, eta ez dut egiten, paso geratu egiten naiz ikustera, baina bai, egia da, ikusi ditut, milaka pelikula osorik zu esaten duzun, ezke, gauza
bat da dela. Zein den de Rocky, nik hori ikusi dut TikToken.
Bez, ezke TikToken pia daude, baina daude, batez ere gerotan, gabonetako pelikula pia bat ikusi dut TikToken.
Bai.
Gauza hori, jodera, kontuak bakarrik dedikatzen direla pelikulen zatiak igotera. Eta azkenean, ez duzu pelikula osorik ikusten, eta ezin delako azkenean, amabostez, minutu bateko klipetan bi orduko pelikula bat jarri, baina aukeratzen dituzte hain ondo klipak dela resumena, baina pelikula osoa ikusi bazenu bezala.
Bai.
Eta iruditzen zait, oso ideia ona, askotan pentsatzen dut, horren atzean dagoena, zeko erotuta dago, hasi zaitezu, pelikula bat vertikalizatzen, hori jakizton lana dela, gero, klipak aukeratzen, eta hori, sare sozialeta igotzen dauden copyright arazoekin, eta bar, bueno, ez dakit, ingeniosoa horren atzean dagoena, baina beste egiten digu sekulako fastidioa.
Bai, niri hor, egia da, gauza batzuetarako ongi etortzen dela, ni adibidez naiz pertsona bat asko kostatzen zaiona erabakitzea zer ikusi nahi duen, zer ez, horrelako kontuak, adibidez pelikula bat aukeratzea asko kostatzen zait, sartzen naiz dena delako plataforman, eta ikusten dut dauden pelikula guztiak, Eta ez zait iruditzen bat bera ere momentu horretan ikusteko modukoa. Orduan, alde horretatik, gertatzen zait, ikusi baldin badut klipen bat gustatu zaidana pelikula horrena, esaten dut, ba orduan ikusiko dut hau. Ze gustatu zait, edo ia pelikula guztia jada ikusia dut, eta egia da, kentzen diola, grazia hori, ba, momentu horretan asmatzearena ba, zer den pelikula hau, zer gertatu da, guzti hori, grazia hori kentzen dio, baina ni naiz pelikulak behin eta berriz ikusten dituen horietakoa. Dauzkat, pelikula batzuk, ja, direla, ez dakit, no, ingeles ez da, comfort films, direla, ba, bueno, badakit zer gertatuko den, baina gustura ikusiko dut berriro, ze badakit zer gertatuko den. Zer askotan gertatzen zait ezagutzen ez dudan pelikula batean, beti asmatzen dudala zer den gertatuko dena. Eta hor,
benetan.
Beti, ez dakit nola egiten dudan, baina beti asmatzen dut zer den gertatuko dena, eta gainera ni naiz pelikulak isilik ikusten ez dituen horietakoa. Ezin dut isilik egon pelikula batean, orduan dena komentatzen dut. Eta askotan ikusten ditudanean pelikulak nire amarekin, esaten dut, ba, hemen gertatuko da, ez dakit zer, eta hemen gero badakit zer, eta amak esaten dit, Malen, ez esan hori, ze da spoiler bat niretzat, naiz eta zuk ez ikusi pelikula hau, da spoiler bat. Eta orduan, ba, horrelakoak gertatzen zaizkit, eta kontrako ere gertatu izan zait. Ikusi klip bat, esan, buah, hau izango da super guaia. Eta gero ez, izatea, zero zer ikusi klip horrekin, eta ez izatea bat ere horrelakoa. Ez dakit, zuri horrelakoa gertatzen zaizkizun?
Bai, egia zen, bai, baina ni ez dakit zergatik den, oraindik nire barruan hausnarketa hori egiten nago. Askotan gertatzen daukatzen karpeta bat, agertzen zaizkidanean klipik eta baten bat interesantea iruditzen zaidanean, gordetzen ditut, daukat hor karpeta bat, pelikulak eta seriak, eta hor gordetzen dut. Baina benetan izaten ditut, gorde ditudan guztietatik bat ere ez dudala ikusi. Gero ematen didalako sekulako pereza jartzea pelikula hori bilatzen, jakiten non dagoen, gero igual bilatzen dut, baina esaten dut, ai, ezke oraintxe bertan, ba ez dut nahi. Eta dauzkat horrela, pelikula pila bat, orduan, harritzen dit jendeak benetan gero ikustea pelikula horiek. Zenik, o TikToken bertan ikusten ditut, hola, pixkat gainetik, edo gordetzen ditut, eta gero kasurik ere ez dit egiten. Benetan, erakutsiko ditut, daukat karpeta bat, pelikula pila batekin, gero zure egin berdina gertatzen zait, sartzen ez plataforma batean, eta gero ez dakitze pelikula ikusi, ez ditelako eta batekin kajatzen, edo momentuan ez dakitalako oso ondo zer ikusi nahi dudan, edo nolako ikusi nahi dudan, eta gero karpeta sartzen ez, eta oraindik gogo gutxiago daukat, orduan, ez dakit zertako daukagan karpeta hori egia esan. Baina, bai. Eta nahi nuen ekarri batez ere gai hau ze egia da batzuetan ondo dagoela, bezakit, pelikulak short moduan ikustea TikToken eta esan dezakezu pelikula ikusita bukazula eta bueno, bat gehi ikusita bukazu, baina beste batzuetan fastidiatzen pilo bat spoilerrak jatea.
Bai? Eske, niri bai? Berdin zaizkit spoilerrak.
Niri ez. Spoilerrekin naiz oso zorrota. Ez zaizkit bate gustatzen, gustatzen zaialako momentuko sorpresa karrapatzea. Egia da, zu bezala naizela, hau da, pelikula bat ikusten ari naizenean beti altuan komentatu behar dut, enaiz isiltzen, komentatu behar dut jugada bakoitza, zerbait pasatzen balin bada, telebistarekin haserretzen naiz, eta gainera pertsonaia hitz egiten diot, naiz olako, oza, hitz egiten dut, niretzako, ondokoarentzako, telebistarentzako.
Bai.
Eta, baina, gero, eta ni beti zaiatzen naiz asmatzen, gertatuko da hau, edo pasako zaio hau, edo hau hilko da, baina gero nik jaten badute spoiler bat, ez, hortik jazen naiz pasa, jaz dut ikusiko.
Karo, eske niri hor gertatzen zaidana da, niri spoilerrak berdin zaizkit, ze horrek ematen dit gero segurtasuna, badaki dala zer gertatuko den. Ez baldin badakit zer gertatuko den, ematen dit tensio moduko bat, bai, baina tensio moduko bat izaten dut, hor daudenean, bat thrillerretan eta horrelakoetan, nik beldurrezko filmak ez ditut ikusten, eta ezkit bat ere gustatzen, baina zientzia fikziozko pelikulak, naiz eta thrillerra izan, ikusten ditut, ze ez dakit zer daukaten, baldin bada zientzia fikziozko, edo baldin badakit ez dela erreala, ez didala hainbesteko beldurrik ematen. Baina,
vale.
Daudenean, tentsiozko uneak, naiz eta nik jakin, musikaren gatik, edo dena delakoaren gatik, momentu horretan sustoren bat edo horrelakoren bat egongo dela, ez jakite horrek sortzen dit sekulako tentsioa eta momentu batzutan pasatzen dut gaizki. Edo ari direnean egiten zerbait, pertsonaiak zerbait gaizki egiten ari direnean, ni sentitzen naiz gaizki askotan.
Ai, niri hori egiten errudun sentitzen naizela.
Hori da, eta horrelako kontuekin ez zait gustatzen. Orduan, spoilerrak lehen ez zitaizkian inporta bat ere, orain hasi naiz pixka bat gehiago inporta izaten, ze klaro, adibidez, Stranger Things,
hori izan barritu.
Nik bostgarren denboraldia, saiatu naiz, ez ikusten,
baina zaila da.
Baina TikToken agertzen dira kontuak, orduan, bai. Badakit gutxi gora beraz zer den gertatu dena.
Baina izki horrik ez dauka grazia.
Bai, alde horretatikan, justu momentu honetan, ez zaitari gustatzen, TikToken agertza bideoak etorrela, zen nahi dut ikusi, benetan. Ze, ari nahi saiatzen horretan. Baina, orain arte, jendeak esaten zuenean, ez egin spoilerrek da esaten, niri kontatu. Niri esan.
Nik jakin nahi dut.
Bai, guztiz. Eta, kontatu.
Esan.
Ez, horregoten dela, segun zen momentutan, baldin bada film edo telesail berri bat, ulertzen dut, pertsonaren batek esatea, ez egin spoilerrik edo horrelakoak. Baina, baldin bada, duela 10 urte ateratako telesail batena, barkatu, baina ez jakitea Los Serrano nola bukatzen den, nik telesail hori ez dut ikusi. Baina badakin nola bukatzen den. Da, kultura generala. Orduan, daude, zenbait kontu, jakin beharrekoak, eta jendea aserretzen da, aipatzen baldin baduzu zerbait, adibidez, Los Serrano bukatzen da ez dakin nola. Eta pertsonari momentu horretan ari baldin bada ikusten, aserretu egiten da, ez aserretu, badakizu zerrari zaren ikusten. Badakizu film edo telesailau aterazela duela 20 urte?
Hor, esango dut, enagoela ados zurekin. Los Serrano, egia da, hori da, ez dakit, jakita bezala, Aida nola bukatzen den, edo, hau da, horrelako gozak bai, baina gero daude beste serie batzuk, adiz, nire torri zaizkit burura, Gossip Girl, eta nora da bestea, Pequeñas Mentirosas, olako seriak direnean thrillerra eta bukaeran jakin behar duzula norden pertsona bat dela aurreko 8 temporadak fastidiatu dituenak, horrelakoetan, bezez, osea, ez egin spoilerri, behar bada ez dut ikusiko inoiz, baina behar bada bai, eta jakitea seri, ikustea seri bat, 8 denboraldikoa, jakinda, zein den bukaeran gaizki egiten duena.
Jo, baina hor ikusten duzu telesaia beste modu batera, harrapatzen dituzu gauzak, beste larrapatuko etzen dituzkenak.
Bai, baina egiazkotasuna galtzen dute, zeia dena dakizu, eta inozentzia hori non geratzen da, dena guatuz. akizu, eta hau bitxia da, nilen nintzen oso spoiler zalea, hau da, zu bezala. Behar nuen jakin, behar nuen nireiz oso gustatzen zitegoerak gutxi gora bera kontrolpean eukitzea.
Bai, guztiz.
Bai, eta orduan, lehen gertatzen zaidan, ez duela pelikula bat ikusi edo liburu bat irakurri jakin amaitzen zen, ze, pasatzen baten zerbait, enuen espero, gaizkera maten nuen. Eta lehen beti egiten nuen, adiez, liburuekin, eskolan bidaltzen zizkigutenak, edo nik etxean irakurtzen dituenak, beti egiten nuen, azkeneko kapitula irakurri lehenengo, eta gero hasieratik hasi.
Wow! Buah, nik hori ez dut inoiz egin. Nik liburuekin niretzat desberdina da. Liburuekin etzait gustatzen spoilerrik egitea, liburuetan asko sartzen naizelako. Nobeletan batez ere, asko sartzen naiz liburuan, eta niretzat da, pelikula bat ikustea bezala, baina beste emozio batekin ari naiz hori egiten. Ari naiz deskubritzen, ze klaro, liburu bat jende gutxeago irakurriko du pelikula bat ikusiko duena baino. Eta pelikula da, gauza bat guztiz visuala, ez duzu imaginazioa asko lantzen, ze dena emana daukazu, baina liburuetan ez. Eta horra adibidez, ne adibidez naiz oso Harry Potter frikia. Oso. Eta ikusi nituen DBH baten film guztiak, agian ikusi nituen 8 filmak astebetean, ze lehenen apustu bat galdu nuen. Eta apustu horren ondorioz ikusi behar izan nituen 8 filmak. Lehenengo filma ikusi nuenean, engantzatu nintzen hainbeste, ezin izan nuela etxaron, eta ikusi nituela film guztiak astebetean. Orduan, horren ostean, liburuak irakurri nituen. Eta liburuak oso desberdinak dira pelikuletatik.
Bai, hori izaten dut.
Orduan, pentsatzen baldin badu, aste baldin bazara Harry Potterren liburuak irakurtzen, pelikulak ikusi ostean esango zu, ba, badakit zer gertatzen den, baina ez. Ez da, ez dakizu zer gertatzen den, agertzen dira pertsonaia berriak, horrelako gauza kurioso asko daude, orduan, kasu hauetan oso guaia da inork ezer kontatu gabe liburu hauek irakurtzea. Eta nobeletan hori gertatzen zait, baitz ez gustatzen jendeak kontatzea, ba, nola bukatuko den, edo horrelako kontuak. Baldin badago momentu bat, tentsioa dagoena, eta urduri jartzen ari naizena, irakurtzen ari naizenean, agian begiratuko dut zer gertatzen den orrialde batzuk aurrerago. Baina...
Ba, hori da, nahiko spoiler da.
Baina, orokorrean saiatzen naiz horrelakorik ez egiten.
Nik hori lehen egiten, baina enez gogoratzen, eta gogoratu nahi dut, behin egin nuela, beti bezala, beste liburu batekin, baina fastidiatu zidan horren beste bukaera jakitea enuelako espero,
claro.
Ez da nuela onarte zut gehiago egingo, aziratik irakurriko ditut eta punto. Eta pelikulekin ere horrela bihurtu naiz. Nahiago dut aziratik buka ikusi, eta spoilerrik ez jan, ze gero ez gustatzen jakit. Hau da, batzutan ez esaten da, spoilerra ikusten baduzu, bal, zuk lehen aipatzen zenuena, spoilerra ikusten baduzu, beste gauza batzutan figatzen zara, ez? Adibidez, Gossip Girlen, jakinda zein dan Gossip Girl, gero ikusiko duzu, ba, figatuko zara gauza gehiagotan, gauza txikiak ikusiko dituzu, ostra zemen dago pista, baina nik hortuak horretarako nahiago dut, bigarren aldiz ikusi eta bigarren aldiz eman buelta horri, eta lehenengoan inozentziatik ikusi.
Izan daiteke. Adibidez. Niri, esango nuke, behin bakarrik gertatu zaidala, ez jakitea nolakoa izango den bukaera pelikula batean. Bueno, agian gehiagotan bai, baina behin bereziki izan zen film bat, ikusi genuen inglesan, ikusi genuen klaserako, ikusi genuen pelikula bat izan zen, esango nuke, ba, filmaren egila dela jorain etzait etorriko da, nahiko zuzendari famatua. Woody Allen. Woody Allenen film bat zen, uste dut, ez banabil oso oker, izan zuen Match Point pelikula horrek. Eta bukaeran, zekan, hainbesteko plot twista, enuela espero. Film guztian zehar ematen zuen zerbait gertatuko zela, baina gero azkenan ez zen horrela. Orduan, momentu horretan gelditu nintzen, ez dakit, deskolokatuta egongo banintzu ezala, ze orain ordura arte film guztietan gutxi gora bera banekin zer gertatuko zen, baina honetan ez, eta esan didate Woody Allenen filmetan hau asko gertatzen dela. Bukaera adibidez...
Ez... Ikusi behar dituzu film bota horiek.
Bukaera adibidez ez dakizula oso ongi... nolakoa izango den. Eta, bai, egia da, pelikula nahiko arraroa zela, eh? Inglesean ikusten genituen pelikula korokorrean nahiko arraroak ziren.
Bai, nahiz hemen pixkat irakurtzen zertaz doan, eta esan, bai, pixkat arraroa da.
Eta spoilerren bueno. Bidetik asko gustatzen zaizkit direnak basadoen hechos reales direnak.
Bai, nire horiek piat gustatzen
zaizkit. Ikaragarri gustatzen zaizkit ze hor badakizu zer gertatu zen. Historikoa bai. Denez, badakizu zer gertatu zen eta internetan dago hori. Orduan, txarrenean, ba badakizu zer gertatu den eta
aldi berean horrek egiten du dena askoz makabrogoa ze ikusten ari zarena pelikula bat da, baina gero konturatzen zara hori benetan gertatu dela. Zoitutago da azkenean pelikula guztiak izatea zientzia fikziozkoak edo irrealak, eta niri batzutan gertatzen zait, jakitea ikusten ari naizen horri benetan gertatu dela, oraindik eta gehi impactatzen dit.
Claro, baina nik ez ditut ikusten beldurrezko filmak, benetan gertatutakoak. Hombre, ez ditut ikusten.
Ikusten dut, ezken niri, basadozen hechos realesek, gehien bat ikusten ditut, thrillerrak, ba...
Claro, Ted ilketa... Bundy eta horrelakoak ikusten dituzuzuk.
Zein?
Ted Bundy. Hiltzaia.
Ah, bai, bai.
Horrelakoak.
Ikusi dut ba el caso Asunta, horrelakoak, denak dire hilketak edo, bueno, adiez, nire trauma hundiena izan da Lo Imposible pelikula. Izan da nire traumarik hundiena.
Baina bizirik daude.
Baina adiez, berdin zait. Baina olatu hori ez da oso traumatikoa, hortik aurrera sekulako beldurra diot, itxaso alden urrunen eukien nahi dut, eta hori Donostian egiten dudala lan.
Egia da, niri pelikula hori ikusi ostean gertatu zitzaidala tsunami beldurra bapatean. Egia da, bai?
Nik sekulako beldurra altzatu diet, eta amesten dut tsunamiekin oso gaizki.
Bai?
Benetan.
Nik ez, niri horrelako
hori ez. Orain dela gutxi ikusi nuen berriro pelikula hori. Pentsatu.
Baina zergatik ikusi duzu.
Hori, ez dakizu, nola, zure traumak egin behar dira, enfrentatu. Beldurak aurrez hartu. Zezenari bezala adarretatik, ez? Horrela nuen, eta okerroa tarazitzen. Gau horretan, enuen lorik egin, berriro amestu nuen tsunami batekin, oso gaizki, ez dut gomendatzen. Hau da, da pelikula bat ikusi beharrekoa, baina behin ikusetan nahikoa da.
Vale. Nik ikusten dituen film historikoak normalean izaten dira gehiago, ba, adibidez, dago pelikula bat, ikusi dudana, ustut, 50.000 aldiz, dira, NASAko emakume batzuk, beltzak,
Ai, ikusita daukat pelikula.
Nola da, figuras oskuras.
Bai. Ez,
hori da, horrela izena du, Dark Figures, uste dut izena duela, horrelako zerbait.
Okultas igual, a ver.
Ah, figuras okultas igual. Bai. Horri. Eta film hori dakat ikusi da 50.000 aldiz, Nelson Mandelaren zera ere filma ere Invictus ikusi genuen lehenengoz klaserako eta ikusi dut beste 50.000 aldiz. Horrelakoak asko gustatzen zaizkit, bai zientzialariei lotuta doazenak edo bai politikoak ere askotan ikusi izan ditut, aktorei lotutakoak ere. Bai, horrelakoak asko gustatzen zaizkit. Bai, eta horriek, guai daude ze spoilerra ja badago, gertatu da.
Bai, badakizu.
Orduan, ez da guztiz spoilerra, ze ja gertatu da. Orduan, ez baldin badakizu zer gertatzen den zure arazoa da.
Zu ez ara enteratu ez da nire errua.
Hori da. Eta gero, aipatzen zenuen horretatik, ezin duzula pelikula bat isilik ikusi, gai honek askoz luzerako eman dezake, baina zuri gertatzen zaizu film bat ikusten ari zarenean esatea, bua, aktore hau ezagutzen dut, agertu da ezakin non, eta hasten zalela begiratzen ea non atera den. Eta ikusten duzula bere biografia guztia bapatean pelikula ikusten ari zaren bitartean. Horrelako gertatu zaizkizu?
Bai, mila aldiz. Vale. Eta, adiez, olakotan gaizki pasatzen dut zinera joaten naizenean.
Claro.
Gustatzen zait pila bat zinera joatea, baina ezin dut, hala, zinean mobila ateratzen baduzu gaizki,
claro.
Baina iluminatzen da zine guztiaren zat,
claro.
Eta gainera gomar duzu isilik.
Bai.
Eta niri zinea gustatzen zait, baina alde horretatik ez, nik behar dudalako hitz egin, behar dut komentatu, behar dut gauzat ikusten dudanean mobilan begiratu, ea hori aktore hori den edo beste bat den edo ze pelikula gintuen azkena, ze bat bestearekin lotu dut eta agertzen den ez dakin nun, eta zinean hori ezin dut egin. Hemendik bultzatzen duzen dut zinera joatea, baina niri naiz eta gustatu, gaizki pasatzen dut horregatik, ez dudalako ez hitz egin, ez gauzak lasai begiratu, ez ezer.
Bai, ni zinera joaten naiz tarteka, ze oihartzunen ostegunetan, jartzen dute ostegunero pelikula bat, edo dokumentalen bat, edo horrelako zerbait, eta azkenekotan joan naiz, eta hor bi alde ikusten dizkiot, alde onak eta alde txarrak ikusten dizkiot. Alde txarrei dagokionean, ba hor sartzen da, ba edozein konturekin ezin duzula mugikorra atera. Bueno, hori ez da horren alde txarra, baina nahi baldin baduzu bilatu aktore bat ean unagertu den edo ean orden, orduan bai. Baina alde txarrena niretzat da ezin dudala hitz egin. Ze, momentu askotan, ba, nik edo zein gauza komentatu egiten dut. Eta askotan jaten naiz amarekin, eta amari sartzen dio txokulako txapa, eta sartzen malen isildo. Eta...
Zinean, taude jendea dago.
Karo, orduan, alde horretatik hitz egin ezin dudalako oso gaizki, baina beste aldetik, mugikorrik eduki aliz izatea, edo mugikorra atera aliz izatea, eta ezin hitz egin izate horrek, behartzen nau, filma behar den moduan ikustera.
Bai, eta atentzio gehiago jartzea gauzei.
Claro, orduan, alde horretatik, oso ongi, zinea. Beste aldetik ezin dela hitz egin, oso gaizki.
Bai, bai, hor da de txamporaren bialdeak.
Karo, eta hor spoilerrak ezin dituzu egin.
Imaginatzen zaitut, zinean zuramarekin komentatzen, zine guztiari spoilerra egiten, tamalen zinetik kanpo. Zaba, ezin dutu gehiago sartu, gure benik.
Ba, oraingo ez gertatu eta espero dezagon ez gertatzea horrelakorik, baina
bai, igual
agian noizbait gertatuko da. Espero dezagun ez ez. Espero dezagun ikasiko dudala ez hitz egiten zineman. 22 urte ditut eta oraindik ez dut ikasi. Baina agian noizbait.
Nik ere, lasta, baina hori hori ez zaiz gertatzen. Hori da iztuna garela eta gustatzen zaigula gauza komentatzea. Punto.
Bai. Ba, gaurko gaia borobiltzeko, zein da gure gaurko ondorioa?
Ba, galdera ona, zuzut, bat baina gehiago atera ditugula.
Bai.
Nire aldetik, mesedez, TikTok, geratu spoilerrak egitea, joan zinemetara, kultura sustatu behar dela, eta ikusi pelikula gehiago.
Eta jarri sala bat zinemetan hitz egitea gustatzen zaigun pertsonentzat.
Ah, ostra, begira, hori ondoriona. Vale, hemendik zinei, botatzen diegu, jartzeko kabina bat nahi badute, horrela insonorizatua, jenak ez entzuteko. Baina hor, hitz egitea gustatzen zaigun hori, ba, hor...
Ostras, baina sala hori, sala hori ez dakita berrongi aterako zen, ez zen inorri xilduko.
Ja.
Bueno.
Bueno, baina bere grazia du lukitu.
Bai. Hori da. Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, esango nuke, aritu garela 50.000 kontuz hitz egiten, ez dugula gauza argi bat bera ere esan, baina gure entzulek bat egiten baldin badute guk aipatutako edozein konturekin idatzi lasai eta komentatuko dugu urrengo batean, eta iraia mi esker gaurkoan gurean izateagatik, zure jaieguna gurekin pasatzeagatik.
Eta
hemendik bi astera arte.
Hori da, urrengora arte.
Aio.